Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպման ընթարաճ պաշտոնական Բաքուն կրկին պնդում է, Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Անվտանգության նոր մարտահրավերների ֆոնին Արցախում քննարկում են Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեի հնարավորությունը։ Փաստագետներ նահազանգում են Պարենի անվտանգության առումով այս տարին նաև Հայաստանի համար է մարտահրավերներով լի լինելու։ Աշխարհը ցնցված է Բուչայի տեսարաններով, Զելենսկին Ռուսաստանին ցեղասպանության մեջ է մեղադրում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևի մարզի Բուչա քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանություն է որակել, այս մասին Զելենսկին հայտարարել է ռուսական զորքերի նահանջից հետո ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված Կիևի արվարձաններ կատարած հայցի ընթացքում։ Ռուսաստանը կողմ է Բուչայում տեղի ունեցած իրադարձությունների միջազգային քննարկումներին ամենաբարձր մակարդակում, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով Ռուսաստանը փորձում է այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին իստրիավիրել այս պահին, սակայն այդ փորձերն արգելափակվում են, նշել է Պեսկովը։ Բուչայում ռազմական հանցագործությունների հատուկ նշան, հստակ նշաններ կան Ֆրանսի ինտերռադիոկայանի եթերում, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիական հանրապետության ղեկավարի խոսքով այնինչ տեղի է ունեցել Բուչայում, պատժամիջոցների նոր չափաբաժին է պահանջում ենք այս թեմայով, այժմ խորհրդակցում ենք մեր եվրոպացի գործընկերների, մասնավորաբար Գերմանիայի հետ։ Լիտվան և Լատվիան արտաքսում են իրենց երկրներում հավատարմագրված Ռուսաստանի դեսպաններին, Ուկրաինա ներխուժմանն ու Բուչայում տեղի ունեցած իրադարձություններին ի պատասխան պաշտոնական Վիլնյուսի կայացրած որոշման մասին այսօր հայտարարել է Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսը, հավելելով նաև, որ որոշումը կայացվել Կլայպեդայում գործող ռուսաստանյան հյուպատոսարանի փակման մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին հասցված նոր հարվածների մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով հարվածների հիմնական թիրախները եղել են Դոնբասում և Սևծովի ափամերձ գոտում, Նիկոլայևի մերձակայքում մասնավորաբար ոչնչացվել է ռազմական օդանավակայաններից մեկում կայանված 3 ուկրաինական ուղղաթիռ։ Հայաստանը Բաքվին է փոխանցել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում անհետ կորած 100 ադրբեջանցիների մասունքներն, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանների և անհետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի նախագահ Իսմայիլ Ախունդովը, ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքով նրանցից 60-ի մասունքներն արդեն իսկ նույնականացվել են։ Վրաստանը նոր արտգործնախարար ունի 2018 թվականից այդ պաշտոնը զբաղեցնող Դավիթ Զալկալյանին, փոխարինում է Իլիա Դարչիաշվիլին, վերջին 1 տարվա ընթացքում նա զբաղեցնում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնն, արդեն նախկին նախարար Զալկալյանին նշանակվել է Միացյալ Նահանգներում Վրաստանի դեսպան։ Հունգարիայի գործող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի աչակողմյան Ֆիդեսz կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակի արձանագրել կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, նախնական տվյալների համաձայն Օրբանի կուսակցությունը ստացել է քվեների 58%-ը, մենք այնպիսի մեծ հաղթանակ ենք տարել, որ այն կարող են տեսնել ոչ միայն Լուսնից, այլև Բրյուսելից, հեգնել է Վիկտոր Օրբանը։ Թեհրանը չի կարող հավերժ սպասել միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայն ագրիկ ընկմանը, այսօր Իրանի մայրաքաղաքում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Սայեդ Խաթիբզադեն։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի պնդմամբ Վիեննայում վերջին մի քանի ամիսներին ընթացող բանակցություններում արձանագրված դադարի գլխավոր մեղավորն ամերիկյան իշխանություններն են։ Սրանքեինայի ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրի թեմաներին դառնանք։ Ալիև Փաշինյան բանակցություններից առաջ Բաքուն կրկին պնդում է, Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի խոսքերով երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը հենց այդ կետից պետք է սկսվի։ Երևանին փոխանցված Բաքվի առաջարկները հայկական կողմ ընդհանուր առմամբ ընդունելի է համարել, բայց բայց ոչ ամբողջական եւ լրացրել է առաջարկներով։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը բանակցությունների օրակարգում ընդգրկելու Հայաստանի առաջարկին Ադրբեջանից այդպես էլ չէին արձագանքել։ Իսկ անցած օրերին վարչապետի Ղարաբաղում ստեղծված լարված իրավիճակի մասին ելույթից հետո Բաքուն նորից հայտարարել է. Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված է։ Ինչպես է Երևանը փորձում կարգավիճակ կորզել Ադրբեջանից Ղարաբաղի համար եւ կանխել Ղարաբաղից հայերի տեղահանման Բաքվի պլանը, որի մասին վարչապետ Փաշինյանն էր ահազանգում։ Կանեսարի Բեկյանն այս հարցերի պատասխանները փորձել է իշխող թիմից ստանալ։
Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպման ընթերաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը կրկին պնդել է Հայաստանին առաջարկված խաղաղության պայմանագրի Բաքվի 5 սկզբունքները։ Եթե Երևանը ցանկանում է այդ հարաբերությունները հաստատել, ամեն ինչ սկսվում է առաջին եւ ամենակարևոր որոշումից, ասել է Հիքմետ Հաջիևը։
Azerbaijan also suggested to Armenia to
start Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ սահմանների անձեռն մխելիությունը, ինչպես նաեւ զերծ մնան ուժի կիրառումից եւ ուժի սպառնալիքից տարածքային ամբողջականության դեմ։
Հայկական կողմը Բաքվի առաջարկները համարել էր ընդունելի, նշելով սակայն, որ դրանք ամբողջապես չեն հասցեագրում խնդիրների ամբողջ օրակարգը։ Մեզ համար սկզբունքային է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վիճակի հարցը, օրերս հայտարարել էր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայկական կողմը լրացրել էր այդ առաջարկները, սակայն Բաքվից դեռ չեն արձագանքում դրան։ Ինչ ակնկալել Բրյուսելում սպասվող ապրիլի 6-ի հանդիպումից, եթե խաղաղության պայմանագրին հասնելու համար Ադրբեջանը շարունակում է պնդել իր պայմանները եւ լռում է Հայաստանի առաջարկների մասին։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով, 5 սկզբունքներն առավելագույնն են Ադրբեջանի համար, իսկ Հայաստանի առաջարկները չեն արտահայտում Հայաստանի ու Արցախի շահը։
Իսկ այն հիմնական դրույթները, որոնք ներկայացված էր վերջին առաջարկում, դրանք այն առավելագույններ Ադրբեջանի համար, որոնք կարելի էր պատկերացնել։ Այս պայմաններում ենթադրել խողզիչում եւ այդ պայմաններում Հայաստանի համար կամ Հայաստանի շահերը շոշափող որևէ մոտեցում, ես կարծում չի կարող լինել։
Ըստ ընդդիմադիր падգամավորի Արցախի կարգավիճակի մասին արտգործնախարարի պնդումը անորոշ է, հստակ ձևակերպած չէ, Ադրբեջանի կազմում նկատի ունեն թե ոչ։
Այս սկզբունքը, որը գոնե վերջին 10 տարին եղել էր բանակցությունների հիմքում, աշխատանքային փաստաթղթի հիմք եւ ընդունվել էր Ադրբեջանի կողմից, ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի մասին է խոսքը, նույնիսկ դրա արտացոլումը որևէ ձևով ներկայացված չէ։ Միայն խոսվում էր իրավունքների եւ ազատությունների մասին, խոսում էր կարգավիճակ, բայց դա դեռևս ինքնորոշման իրավունքի այդ փաթեթի իրացում չի ենթադրում, որովհետև կարգավիճակը ասածը կարող է ենթադրել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Իսկ ինչու իշխանությունը չի պնդում, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ազատությունը հետաքրքրվեց իշխանական падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանից։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Հաջիևը նորից տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պայմանն է դրել։ Ինչու իշխանությունը ամեն օր ամեն հարթակից չի ասում Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ վերջը, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասում իր ընդդիմադիրները։
Դուք ընդհանրապես 2 առաջ վարչապետը իր կառավարության իստում իր մտահոգությունները հանրային հնչողության ներկայացրեց եւ բնականաբար դրանից հետո ընդդիմությունը սկսեց ցույց տալ, որ գիտեք ինչ, եթե այսպիսի իրավիճակը, ապա պետք է գնալ մեկ այլ ճանապարհով։ Իրականում մտահոգությունները ուղղված էին այն պայմանավորությունների չկատարման, որը կապված էր հրադադարի ռեժիմը պահող մեր գործընկերների գործողություններին։ Եվ բնականաբար դրանից հետո այնուամենայնիվ տեղ ունեցան տեղաշարժեր, որի արդյունքում գոնե հակառակորդի ախորժակը ինչ որ չափով զսվեց այս պահին։ Ինչ կլինի վաղը կապված է, թե մենք ոնց ենք վերաբերվում մեր պետականությանը եւ մեր երկրի անվտանգությանը։ Օրինակ վաղվա միջոցառում հաստատ դրան նպաստող չի։
Ինչ վերաբերում է ապրիլի 6-ին սպասվող հանդիպման արդյունքներին, Անդրանիկ Քոչարյանը խոստացավ հանրությունից ոչինչ չթաքցնել։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ իր ակնկալիքներից խոսել էր կառավարության վերջին նիստում։
Եվ ես հույս ունեմ այդ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել եւ համաձայնեցնել հաղթան բանակցությունների մեկնարկի հետ կապված բոլոր հարցերը։
Բրյուսելյան հանդիպումից դրական ակնկալիքներ ունի նաև Բաքուն։ Օրերս նախագահ Ալիևը հայտարարել էր, թե հույս ունեն հնարավորինս կարճ ժամկետներում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախ տեղափոխվենք, որտեղ վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկում են Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեի հնարավորությունը։ Այս խոսակցությունները տեղի են ունենում անվտանգային մարտահրավերների ֆոնին, երբ ադրբեջանական զինուժը նորանոր տարածքներ է զբաղեցնում և ռուս խաղապահներն էլ միջև որ դրանք անխում են։ Իսկ Արցախի անվտանգության երաշխավոր Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության մասին, որը ենթադրում է նաև տարածքային ամբողջականության ճանաչում տվյալ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի տարածք։ Արցախում կարծում են Ռուսաստանին միանալու հնարավորությունը փրկության հնարավոր ճանապարհներից մեկը կարող է դառնալ։ Այս օրերին Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը թեմայի շուրջ զրուցել է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանի հետ։
Պարոն Խանոմյան, վերջին շրջանում անդադ հանրաքվեի հարցն է դրվում, ցանցերում մարդիկ ինչ-որ խմբեր Ռուսաստանի միանալու, այս մասով ինչ կարող եք ասել։
Դե մարդիկ երևի ֆրուստրացիայի մեջ են, այսինքն անվտանգության միջավայրը փլուզվել է և փորձում են ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ գտնել և մարդկանց մեղադրելու չէ։ Բայց այստեղ էական այնպես այն հարցն է, թե ինչպես է Ռուսաստանը դրան վերաբերվում, որովհետև այնպես չի, որ հանրաքվեն անում միանում, չգիտեմ, Ռուսաստանին, ԱՄՆ-ին կամ Իրանին։ Խնդիր այն է, որ նման հանրաքվե անելու նախաձեռնությունը պետք է այդ երկրներից լինի, ովքեր ուզում են, որ իրենց միանան։ Հետևաբար այստեղ լուրջ խնդիրներ կա և մարդկանց մտահոգությունն այս առումով հասկանալի է։ Հայաստանի Հանրապետությունն անվտանգության երաշխավորը, որը այս պահին փաստորեն չի կարողանում այդ ֆունկցիան իրականացնել, ռուսական խաղապահ զորախումբը չունի պաշտպանություն իրականացնելու մանդատ և մարդիկ ընդամենը փորձում են անվտանգային խնդիրներ բարձրացնել, պաշտպանված լինել են ուզում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ դա չնասցաներ ռեսուրսատար աշխատանք է, բայց այդ աշխատանքը պաշտպանությունն ապահովելու հստերում պետք է իրականացվի։
Դուք այն տեսակետին եք, որ կառավարությունը այստեղ ներքին ուժերով,
հա՞։ Ոչ միայն ներքին ուժերով, այդ թվում ներգրավելով Հայաստանի կառավարության հնարավորությունները, այդ թվում փորձելով գտնել դաշնակիցներ եւ այլն, որտեղ պաշտպանությունը մեն սպառազինությամբ ռազմամթերքով չէ, դա նաեւ միջոցառումների համակարգ է ամբողջ, որի մեջ կարևոր նշանակություն ունի նաև դիվանագիտությունը, դիվանագիտական ծառայությունը, որը ցավոք այս թվում մեր օրերում Հայաստանի մասին է խոսքը, բավական ծանր վիճակում է և շատ հաճախ ոչ միայն խնդիրներ չի իրականացնում, այլ խնդիրներ էլ չի ստանում, այսինքն արտաքին քաղաքականություն մշակող մարմինները, որոնց հանձնարարականները պիտի կատարել դիվանագիտական ծառայությունը, Արցախի հարցում, պաշտպանության հարցում շփոթված են կամ նորմալ չեն գործում։
Պարոն նախարար, ինչ իրավիճակի վերջո ռուսական կողմը ասում է, փարուխը իրենց վերահսկողության տակ է, բայց հիմա Ադրբեջանից շուտ շտարցնել են, ինչու՞ փարուխը իրենց վերահսկողության տակ։
Փարուխը մի գյուղ է, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո կորցել իր հիմնական ենթակառուցվածքը, ճանապարհը, որը խրամորթով էր գնում, և էլեկտրական գիծը, որը նույնպես ճանապարհի եզրով էր գնում, դրանից հետո անտարի մեջով ճանապարհ էր կառուցվել, որով գնում էին փարուխ և այնտեղ մնակվում էին ընտանիքներ։ Եվ այս իրադարձությունը սկսելու ժամանակ փարուխով ադրբեջանական զորքը եկավ և բարձրացավ քարագլուխ, ինքը տվյալ դեպքում իրենց հետաքրում էր ոչ թե փարուխը, որը մեծ հաշվով ռազմավարական առումով, ռազմական նաև առումով իրենց համար նշանակություն չունի, այլ նշանակություն ունի բարձունքները, որի ճանապարհ անցնում էր փարուխի միջով։ Հետագայում, երբ զորքը բարձրացավ, ռուսական խաղապահները փարուխից քարագլուխ գնացող հիմնական ճանապարհը փակել են, թույլ չտալով տեխնիկայի բարձրացում, թույլ չտալով զորքերին մատակարարում և այլն, սակայն ադրբեջանցիները շատ արագ շրջանցել են ռուսական պետերները։ Սա կարևոր պահ է պատմության մեջ, պետք է ֆիքսենք, որ խաղապահները Արցախի սահմանների պաշտպանության ֆունկցիա չունեն, նրանք միջադեպերը կանխելու, որոշակի ենթակառուցվածքներ վերահսկելու ֆունկցիա ունեն, և նրանց ոչ ուժերը, ոչ սպառազինությունները չեն հերիքում պաշտպանություն իրականացնելու համար։ Հետևաբար Արցախի սահմանների պաշտպանությունը պետք է իրականացնի այնուամենայնիվ Արցախի Հանրապետություն, իդեմս պաշտպանության բանակի այլ ուժային կառույցներ։
Քաշում հայելեն եղանակով վստահություն կա, որ ադրբեջանական կողմը կկատարի այդ պատճառով եղավ։
Այդ Այսպիսի հետքաշումներ տարբեր շրջաններում եւս եղել, Մարտակերտում, Շուշիում, Նարտունիում եւ այլն։ Եվ սա դա հերթական տարբերակներից մեկն է եղել։ Փաստորեն ստացվել է այսպես, ասինքն խրամորթից եւ փարուխից որոշակի դիրքեր հանելուց հետո հենց փարուխի միջով ադրբեջանցիները բավականին մեծաթիվ ուժերով առաջին օրը հենց 550-ից ավելի զինծառայողով բարձացել են լեռը եւ կանգ են առել միայն փաստորեն պաշտպանության բանակի հանդիպելուց հետո։
Գազի թեման անթադ շարունակվում է ադրբեջանական կողմից, ազերի գազ կարծես թե տպավորություն ունի ինտենսիա ստեղծել, թե իրենք են մատակարարում գազը, բայց փաստորեն նորեր առաջ տեղ ունեցած միջադեպը հաստատեց, որ գազը Հայաստանից է գալիս։ Այս մասով ինչ կասեք։
Դա հստակ է, այսինքն մեկ գազատար կա Հայաստանից եկող, մի փոքր մասով անցնում են դիրքի մոտով, փորձում են դրա վրա, չգիտեմ, պայթեցնել, փակել, բացել, իրենց ինչ մասնագետներ են նորոգում կամ չեն նորոգում, փորձում են դրա շուրջ նաև ինֆորմացիոն աղմուկ ստեղծել, ինֆորմացիոն պատերազմ ըղել։ Ադրբեջանի նպատակը հստակ է, ինքը դրել է հայաթափման, Արցախի հայաթափման հարց, էթնիկ զտման հարց, եւ փորձելու է օգտվել միջազգային իրավիճակից, տարբեր իրողությունների փոփոխությունից, որպեսզի այդ քաղաքականությունը իրականացնի։ Գազը այդտեղ մի փոքր բաղադրիչ էր, բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեց այդ թվում միջազգային կազմակերպությունների, տարբեր երկրների կառավարությունների մակարդակով, բայց տեսակ, որ այդ աղմուկի ներքո ինքը ռազմական ներխուժում իրականացրեց, ինչպես ասած, սողացող պատերազմի քաղաքականություն է վարում, մարդկանց ուշադրությունը շեղում է հումանիտար հարցերի վրա, ուրիշ տեղով առաջանում է եւ այլ։
Անալով Արցախից Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրակրվեի հնարավորության արցախցիները դրական են արձագանքում, գուցե դա փրկի իրենց ադրբեջանական ագրեսիայից։ Հրտակխուլյանի հարցախույզը Ստեփանակերտից։
Ինչպես եք պատկերացնում իրավիճակի կարգավորում, ինչ տարբերակներով որպես Արցախի բնակիչ,
որպես Արցախի բնակիչ կուզեմ Ռուսաստանը կազմանդեմ։
Բայց կարծում եք, որ Ռուսաստանը կընդունի Արցախը իր կազմ։
Ինչ ընդունի, բայց սենսը չի հնարավոր ապրել Ղարաբաղում։
Այլ ընտրանք չեք տեսնում։
Դե եթե Հայաստանը չի ընդունում, այլ ընտրանք չեմ տեսնում, չէ։ Կամ իլի ստատուս ադելնի։
Ըստ մեզ անորո շատ լարված վիճական վտանգային հարցով, լուսումը չգիտենք ումից հակախված, ինչ է լինի, մենք մեր հողում ենք, չեմ պատկերացնում։ Քանի որ սա գլոբալ հարց է, կարող ասկի լուծումը ոչ Հայաստանից հակախված, ոչ Արցախից։ Հիմա սպասում ենք տենակ ինչ կլինի մեր վիճակ։
Տեսնում ենք շատ լավ, շատ լավ։ Ղարաբաղի նման տեղ չկա, ասիմ, ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ ընդհանրապես, ամեն ինչ լավ կլինի, ռուսը մեզ հետ է եւ պիտի լավ լինի։ Ես իմ կարծում։
Կարծում եք իրատեսականա, որ ինչ տարբերակով ռուսը։
Իրատեսականը մտածում, որ Հայաստանը ձեռք կաշալ մեզից, Ռուսաստանը պետք է ձեռք վերցնի։ Եթե չվերցրի, արդեն Ֆրանսիան, Ամերիկան, Միջազգային բախումը պետք է վերցնի ձեռք։ Էտա տարբերակը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Բայց մենք պիտի մնանք ստեղ։
Ճակի կարգավորումը ինչպես եք տեսնում, ինչ տարբերակներով։
Բայց շատ դժվար հարց է տալիս։ Չգիտեմ։ Շատ տխուր են, այսքան։
Առայժմ պետք է զսպվածություն հանդես բերենք, հանգիստ, որտեղ տեսնենք աշխարհում ինչ է տեղ ունենում, որտեղ այսօր միանշանակ դիրքորոշում հայտնելը ոքինչ բարդ է։ Սպասենք, փոքր համբերենք եւ այն, որ մենք պահանջատեր ենք որպես Արցախի պահով, որ պետք է լինենք անկախ, ազատ, այսպես ասած, դա միանշանակ դա քնարման ենթակա չէ, բայց նաև պետք է խելամիտ գտնվենք եւ սպասենք զարգացումների։
Անկախացում։
Մենակ Արցախի ճանաչում է, այլ ուրիշ տարբերակ չկա, չի կարող լինի։ Պիտի մնացածներին նման անկախանանք, որ մեզ ճանաչեն, էլի ուրիշ պետություններ, այդ ուրիշ տարբերակ չկա։
Լուգանսկի, Դոնեցկի նման։
Հենց կուզեի Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնեի։ Դա իմ սեփական, ես ռուսախոս եմ, это моё личное мнение такое, не ես ուրիշի մնենի չեմ ասում։ Ես կուզեի Ռուսաստանի կազմի մեջ, որ այս թուրքերը մի քիչ հասկանան ով է իրանց դեմը։ Ի վսյո, վսյո։
Շատ ծանր վիճակ է մեր դուրսունում, բայց բոլորս էլ սպասում ենք, ինչ որ մեկ անգելսկի պետի մարդկա, մեզ միանա, որ կարենք մեր տերիտորիա մեր։
Դե չգիտեմ, սպասում ենք ամսի 6-ի հանդիպանը, տեսնենք, տեսնենք ինչ են ասում։ Դրան ենք սպասում, սաղը դրան ենք սպասում։ Միջով ես համար մեկը ավարտվել էլի։
Ինչպես կարող է կարգավորվել, ինչ տարբերակով, տարբեր խոսակցություններ են շրջանառվում, այդ թվում նաև հանրակրվեով Ռուսաստանին միանալ, բայց իրատեսական համարում եք կամ չգիտեմ։
Ռուսաստանի միանալի ես իրատեսական չեմ համարում, ճիշտն ասած որպես հայ չէի ցանկանա Ռուսաստանի միանալ, քանի որ ինքս այն սերնդի ներկայացուցիչն եմ, որը տեսել է, ինչ գինենք մենք վճարել մեր անկախության համար, եւ այս իրավիճակում ես կցանկանայի ինքնաճանաչում, եթե որպես փրկության ուղի, իսկ թե ինչ կլինի ճիշտ ասած վիճակը եւ համաշխարային այսպես պատկերը բավականին ընկճող է, բայց մենք պետք է այստեղ դիմանանք որոշ չափով, որպեսզի մեր անելիքները ընթացքում արդեն հնդացս պարզ լինի։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից չեն հստակեցնում ռուս խաղաղապահների գործողությունները քննվում են թե ոչ։ Արցախի Փարուխ գյուղում Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջ խաղացման մասին խոսելից վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ ակնկալում է խաղապահ զորախմբի գործողությունների քննություն, թե ինչ կասկածներ կան Հայաստանի վարչապետը չէր պարզաբանել։ Այս մասին պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանին էին այսօր խորհրդարանում հարցրել, նա Էռան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Սահմանին այս պահին իրավիճակը կայուն լարված է, այս մասին այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, միաժամանակ հստակեցնելով, որ Արցախում մեծ բախումներ չկան։
Լարվածություն, եթե դուք նկատի ունեք հրաձգության, ինչ որ բանի մեծ որևէ բախումներ այս պահին չկան։
Իսկ շարժ կա Ադրբեջանի կողմից։
Անընդհատ, երբ որ մենք խոսել ենք սրա մասին, որ կարող է լարվել, ես միշտ պատասխանել եմ, որ յուրաքանչյուր պահի հնարավոր է, որ այդ էսկալացիայի ալիքը մեծանա, որովհետև մեր խաղաղությունը փխրուն է եւ այս պահին աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններով պայմանավորված չի բացառվում, որ որևէ մեկը որևէ պետություն փորձի ապակայունացնել։
Փոխնախարարը այդպես էլ չհստակեցրեց Արցախի ասկերանի շրջանում ադրբեջանական զորքերի առաջ խաղացման հանգամանքների առնչությամբ քննություն սկսվել է թե ոչ։ Պաշտոնական Երևանն էր կասկածի տակ դրել Փարուխի ուղությամբ ռուս խաղապաների գործողությունների արդյունավետությունն ու ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով խոսել անհրաժեշտ քննության մասին։ Այսօր արդեն փոխնախարարը այս հարցերը վտանգավոր համարեց Հայաստանի պետականության համար։
Խոսում ենք մենք մազգային թեմաների մասին, որոնց եւ պատասխանել է, եւ չպատասխանել է, եւ հաստատել է, եւ հերքել է, դրա համար այդ թեմայի մասին պետք է խոսեն պատկան մարմինները։ Ես կարող եմ խոսել բացարձակապես այն մասին, թե ինչ իրավիճակ է այս պահին։ Ցանկալի չէ այս իրավիճակում գտնվող պետության պաշտոնության նախարարի տեղակալին երկար ճեպազրույց վարել։ Հայաստանում լինի մի բան, դուք որտեղ եք լրագրությամբ զբաղվելու, որտեղից եք վաստակելու ձեր այս արդար քրտինքով դրա համար խնդրանքս հարգարժան
Նարեկ,
ցանկալի չէ, նորից եմ ասում, ձևակերպումներ անել, որոնք որ նաև ձեզ են վնասելու։
Փոխնախարար այս օրինակ պատասխաններով խուսափեց մի շարք հարցերի անդրադառնալ, այդ թվում չհստակեցրեց, թե խաղաղապաների գործողությունների հետ կապված քննություն նշանակվել է թե ոչ, կամ ով պետք է անցկացնի այդ քննությունը։ Դեռ մարտի 28-ին անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության վերջին սրմանը Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարել էր. Մեջբերում եմ, կարևոր ենք համարում, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման այս ողջ ընթացքում խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների պատշաճ քննություն տեղի ունենա և տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Նման ակնկալիքների մասին բարձրաձայն կառավարության նախորդ նիստին խոսել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։
Ակնկալում ենք նաև, որ ներխուժման ընթացքում և դրանից հետո խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչների գործողությունները, որոնց մասին նշեցի, կամ հնարավոր ամ գործությունը արժանանան պատշաճ քննության։
Փոխնախարար Սարգսյանը խորհրդարանում մասնակցում էր Պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին, որի ընթացքում պատասխանելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին, վստահեցրեց, որ զինված ուժերում բարեփոխումները սկսվել են եւ ընթացքի մեջ են։
Հակառակ նրան, որ կառավարությունը մեկամյա իր հաշվետվության մեջ ներկայացնում է, որ պատրաստվել է բարեփոխումների փաթեթ, սակայն մինչև հիմա ազգային ժողով, պաշտպանության հանձնաժողով չի ներկայացվել բարեփոխումների փաթեթը, չի հրապարակվել, չի հանրայնացվել։ Երբ է պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում ի վերջո հակառակ նրան, որ բոլոր ամբյունների իշխանությունը խոսում է բարեփոխումների մասին, ի վերջո երբ է առարկայական այդ փաթեթը ներկայացվելու։
Բարեփոխումները սկսված են, եթե որոշ քաղաքական ուժերի համար դրանք տեսանելի չեն, բնականաբար դա արդեն քաղաքական գնահատականի հարց է։
Թե լրագրողները, թե պատգամավորները փոխնախարարից հետաքրքրվեցին, բայց այդպես էլ չստացան նաև հարցի պատասխանը, թե ինչու չի համալրվում Հայաստանի զինված ուժերի բարձրագույն ղեկավար կազմը։ Մեկ ամսից ավելի է գլխավոր շտաբը ղեկավար չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման 4 տարում գլխավոր շտաբի 3 ղեկավար է փոխվել, պաշտպանության գերատեսչությունում էլ 4 նախարար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին. Ուկրաինայում 40-րդ օրը շարունակվող պատերազմի թերևս ամենամութ էջերից մեկը կարող է դառնալ Բուչայից տարածվող ցնցող տեսարանները։ Մայրաքաղաք Կիևից ոչ հեռու գտնվող քաղաքը գրեթե մեկ ամիս գտնվում էր ռուսաստանցի զինվորականների վերահսկողության տակ և միայն վերջին օրերին հնարավոր դարձավ այն ազատագրել։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, ռուս զինվորականները քաղաքը վերադարձրել են տասնյակ սպանված խաղ բնակիչների դիերով, որոնց կարելի էր տեսնել Բուչայի փողոցներում։ Վերլուծաբաների կարծիքով Բուչայից հետո դժվար է լինելու շարունակել բանակցությունները և խոսել Պուտինի ու Զելենսկու միջև հնարավոր համաձայնության մասին։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ցեղասպանություն, վայրագություն, պատերազմի հանցագործություն, աներևակայելի գազանություն, այս և բազում ուրիշ խիստ մեղադրանքներ են այսօր պատերազմի 40-րդ օրը հնչեցվում Ռուսաստանի հասցեին։ Միջազգային համայնքի ցասումն ու վրդովմունքը առաջացրել են դաժան լուսանկարներն ու տեսագրությունները Բուչա անվան բնակավայրից, որտեղից մարտի 30-ին հեռացել են ռուսաստանցի զինծառայողները։ Կապված ձեռքերով գնդակահարված մարդիկ, բռնաբարված կանայք, կտանքների ենթարկված բնակիչներ։
Without an exaggeration, by what we've seen in Bucha and vicinity, we can conclude that Russia is worse than ISIS.
Այն ինչ տեսել ենք Բուչայում եւ դրա մերձակայքում, մեզ թույլ է տալիս առանց չափազանցության փաստել, որ Ռուսաստանը իսլամական պետությունից վատն է, ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Կիևը հայտարարել է, որ Բուչայում եւ Զավթիչներից ազատագրված բոլոր մյուս բնակավայրերում տեղի ունեցած վայրագությունների մասին փաստերը եւ վկայությունները կփոխանցվեն միջազգային պատկանկառույցներին, որոնք պետք է դատական պատասխանատվության կանչեն Ռուսաստանի բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինին եւ նրա ենթակայության տակ գտնվող բարձրաստիճան զինվորականներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Բուչա լրագրողների հետ զրույցում։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայում պատերազմի հանցագործություններ եւ ցեղասպանություն է իրականացնում։ Կրեմլը պնդում է, որ Բուչայում տեղի ունեցածը սարսափելի սադրանք է, որը կազմակերպել են Ուկրաինայի ղեկավարները եւ նրանց արևմտյան հովանավորները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ պնդել է, թե ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մասնագետների, այդ տեսահոլովակները արժանահավատ չեն, քանի որ կեղծվել են։
Потому что там на лицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки վիդեոպոդլոգով ու различных fake-ով։
Այդը պնդել նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը, ով այսօր Մոսկվայում ընդունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով տեղակալ Մարտին Գրիֆիցին։
На днях очередная фейковая
Атака была предпринята в городе Буча Киевской области.
Օրերս հերթական ֆեյք գրողն է եղել Կիևի շրջանի Բուչա ավանում այն բանից հետո, երբ ծրագրի ու պայմանավորվածության համաձայն այնտեղից դուրս են եկել ռուսաստանցի զինծառայողները։ Օրեր անց այնտեղ մի բեմականացում են սարքել եւ հիմա այն բոլոր խողովակներով տարածում են ուկրաինացիներն ու նրանց արևմտյան հովանավորները, ասել է Լավրովը։
Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители.
Միջդեռ միջազգային համայնքը խստագույն կերպով դատապարտում է ռուսներին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ ասել է, որ Բուչայում տեղի ունեցածը պատերազմի հանցագործություն է։
Ce qui vient de se passer à Boucha impose un nouveau train de sanctions.
Անհրաժեշտ են նոր սանկցիաներ, հստակ միջոցներ։ Մենք այս հարցը կհամակարգենք մեր եվրոպացի գործընկերների, հատկապես Գերմանիայի հետ, եւ լրացուցիչ քայլերի կդիմենք։ Եվ ես կողմ եմ, որ մենք սանկցիաները տարածանք նաեւ ածխի ու հատկապես նավթի վրա, ինչը շատ ցավոտ կլինի ռուսների համար, ասել է Մակրոնը։ Associated Press լրատվական գործակալության թղթակիցները պնդում են, որ Բուչայի փողոցներում տեսել են առնվազն 21 գնդակահարված, ընդ որում այդ մարդկանցից 9 դիակները եղել են մեկ փողոցում, որի հարևանությամբ վերանցած շաբաթ ռուսների ջոկատն էր տեղակայվել։ Բոլոր սպանվածները քաղաքացիական հագուստով էին եւ գնդակահարվել են մոտ տարածությունից։ Եվրոպական միությունը հայտարարել է, թե բոլոր մեղավորները անխուսափելիորեն կենթարկվեն դատական պատասխանատվության։ Խաղաղ բնակիչների շրջանում մեծ թվով զոհերի եւ վիրավորների, ինչպես նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքի ոչնչացման ապացույցները ցույց են տալիս Ուկրաինայում Ռուսաստանի վարած այս դաժան պատերազմի իրական դեմքը։ Պատասխանատվությունը Ռուսաստանն է կրելու, որովհետեւ ըստ օկուպացիայի մասին միջազգային օրենքի հանցագործությունները տեղի են ունեցել ռուսաստանյան զինված ուժերի հսկողության տակ գտնվող տարածքներում, հայտարարել է Եվրամիությունը։
Չեմ Ռուսաստանցի զինվորականների գործողություններին ի պատասխան արևմուտքը նոր առավել կոշտ պատժամիջոցներով է սպառնում Ռուսաստանին, սակայն Էմբարգոն այս անգամ էլ կշրջանցի ռուսական էներգակիրների շուկան, որից Մոսկվան շարունակում է ռեկորդային եկամուտներ ստանալ, Ղազաբաբյանն է պատմում։
Ուկրաինայի իշխանությունները արդեն չեն խնդրում արևմուտքից ընդունել Ուկրաինան ՆԱՏՕ և պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Արդեն չեն պահանջում նաև, որ փակեն Ուկրաինայի օդը, որպեսզի ռուսական հարթիրներն ու ռումբերը չկարողանան ավերել ուկրաինական քաղաքներն ու սպանել խաղաղ օդակչությանը։ Այսօր Ուկրաինայի իշխանությունները պահանջում են արևմուտքից գորե տնտեսապես կործանել Ռուսաստանին, որ ռուսական զինվորներ իզորու չլինեն նոր բուչաներ ստեղծել Ուկրաինայի տարածքում։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան մեծ յոթնյակից և Եվրամիությունից պահանջում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։
The first package must include new banks, new Russian banks disconnected from SWIFT.
Եվրամիության պատժամիջոցների նոր փաթեթը պետք է ներառի առանցքային մի շարք կետեր, SWIFT-ից անջատել ռուսական բոլոր բանկերը, embargo ռուսական էներգակիրների, գազի, նավթի և ածուխի համար, փակել բոլոր նավահանգիստները ռուսական ապրանքի և նավերի համար։
And also the closure of Russia of EU ports for Russian vessels and goods.
Արևմտյան փորձագետները կանխատեսում են, չնայած աննախադեպ պատժամիջոցներին, Ռուսաստանը կարող է այս տարի ռեկորդային բարձր եկամուտներ ստանալ նավթի ու գազի վաճառքից էներգակիրների շուկայում բարձրացող գների պատճառով։ Հաշվի առնելով ներկայիս պատժամիջոցները, Ռուսաստան արժույթի զգալի ներհոսքը կարծես թե կշարունակվի, հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը, մեջբերելով միջազգային ֆինանսների ինստիտուտի տնտեսագետների վերջին ուսումնասիրությունը, զեկույցում մասնավորապես նշված։
Այս տարի Մոսկվան էներգիայի արտահանումից կարող է վաստակել գրեթե $321 միլիարդ, ինչը 1/3-ից ավելին է, քան 2021 թվականին։ Ռուսաստանը կարող է ունենալ նաև ընթացիկ հաշվի ռեկորդային ավելցուկ, որը ըստ տնտեսագետների գնահատականների կարող է հասնել $240 միլիարդ։
Ընդ որում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ավելի վաղ հանձնարարել էր ոչ բարեկամ երկրներին գազի մատակարարման համար գազը վաճառել բացառապես ռուբլով։ Նա ասել էր, որ Ռուսաստանը կհրաժարվի նման պայմանագրերի համար վճարումներ ընդունել արտասահմանյան արժույթներով, այդ թվում դոլարով եւ եվրոյով։ Պուտինի այս ծրագրով եվրոպական երկրները Գազպրոմ բանկում պետք է ռուբլու եւ արտարժույթի հատուկ հաշիվներ բացեն։ Մատակարարումների դիմաց վճարելու համար նրանք արտարժույթ կփոխանցեն Գազպրոմ բանկին, որը բորսաներում կգնի ռուբլի եւ կփոխանցի ներկրողների ռուբլու հատուկ հաշիվներին։ Կրեմլը սպասարկող փորձագետների կարծիքով այս ձևով Ռուսաստանի իշխանություններին կհաջողվի փրկել ռուբլին կտրուկ արժեզրկումից։ Եվրոպական երկրները թեև հայտարարեցին, որ հրաժարվում են գազը գնելու ռուբլով, այդուամենայնիվ կարծես թե համաձայն են աշխատել Կրեմլի ներկայացրած սխեմայով։ Բուչայի իշխանությունները սակայն նոր թափ են հաղորդել լիակատար ըմբարկո սահմանելու կոչերին։ Financial Times-ի փոխանցմամբ Եվրամիությունը պատրաստվում է ապրիլի 6-ին քննարկել Ռուսաստանի դեմ պայմանագրերի նոր փաթեթ։ Բրիտանական թերթը պնդում է, որ ավելի վաղ Եվրամիության որոշ երկրներ առաջարկել են ընդլայնել արտահանման սահմանափակումները, էներգակիրների, այդ թվում նավթի, ածուխի եւ գազի ըմբարգո սահմանել, ինչպես նաեւ թույլ չտալ, որ ռուսական նավերը մտնեն արևմտյան նավահանգիստներ։ The Washington Post-ը գրում է, ԱՄՆ-ի իշխանությունները եւս դիտարկում են Ռուսաստանի դեմ պայմանագրերի խստացման հնարավորությունը, ըստ թերթի աղբյուրների, Բայդենի վարչակազմը քննարկել է ռուսական հանքարդյունաբերության, տրանսպորտի եւ ֆինանսական հատվածին ուղված նոր սահմանափակումները, որոշումը սակայն դեռ չի կայացվել։ Մոսկվայում համոզված են, գոնե առաջիկա տարիներին եվրոպական երկրները, հատկապես Գերմանիան, չեն կարողանա հրաժարվել ռուսական գազից։ Դրանից հետո էլ Կրեմլում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կկարգավորի արևելյան երկրներին, հատկապես Չինաստանին, էներգակիրների կրկնակի, նույնիսկ եռակի ծավալների մատակարարման լոգիստիկան։ Այսօր ռուսական գազն ապահովում է Գերմանիայի կապույտ վարելիքի ընդհանուր սպառման 40-50%-ը, ընդ որում Գերմանիային վաճառվող գազը կազմում է Գազպրոմի ընդհանուր արտահանման մոտ 1/3-ը, այսինքն եթե հիպոթետիկ ենթադրենք, որ Գերմանիան հրաժարվում է ռուսական գազից, Գազպրոմը կկորցնի իր եկամուտների առնվազն 1/3-ը, առնվազն, որովհետև եվրոպական երկրներին Ռուսաստանը գազ վաճառում է ավելի թանկ, քան օրինակ Չինաստանին, ընդ որում նավթն ու գազը կազմում են Ռուսաստանի արտահանման մոտ 1/5-ը եւ անցած տարի ապահովել են բյուջեի եկամուտների մոտ 40%-ը։ Ռուսաստանի անկախ վերլուծաբանները նշում են, չնայած աննախադեպ պայմանագրերի, կենտրոնական բանկի պահուստային հաշիվների սառեցման եւ առանձին ոլորտներում արդեն բացահայտ ճգնաժամի, ռուսական պետությունը, այդ թվում նաեւ էներգակիրների վաճառքի շնորհիվ, կկարողանա գոնե առաջիկայում կատարել իր սոցիալական պարտավորությունները, այդ թվում թոշակներ վճարել եւ աշխատավարձ պետության համար ծառայողներին։ Համեմատելու համար, խորհրդային միությունը, որի տնտեսությունը նույնպես մեծ կախման մեջ էր էներգակիրների վաճառքից, փլուզվեց 5 տարում, երբ բարձր եւ նորմալ գներից հետո 1986-ին նավթի 1 բարելի գինը իջավ $12։ Սովետական կայսրության տնտեսությունը սկսեց քայքայել եւ նավթի գնի որոշակի աճը 87-ին եւ 91-ին մինչեւ $15.23 չփրկեց նրան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Աշխարհում ցորենի թիվ 1 մատակարարը համարվող Ռուսաստանը պատժամիջոցների ֆոնին մինչև սեպտեմբեր դադարեցրել է հացահատիկային մշակաբույսերի արտահանումը դեպի ԵԱՏՄ, այդ թվում Հայաստան, որի ներքին շուկայի անհրաժեշտ ցորենի 3/4-ը Ռուսաստանից է ներմուծվում։ Մոսկվայի որոշումը երկրում խուճապային տրամադրությունների մտահոգությունների տեղիք էր տվել, կառավարությունը սակայն հավաստիացրել է, թե լուրջ խնդիրներ չեն տեսնում, արդեն իսկ ամբարել են զգալի քանակությամբ ցորեն, որքանով է Հայաստանը պատրաստվել հնարավոր նման ճգնաժամին դիմակայելու համար, Սարգիս Հարությունյանը փորձել է միջազգային կառույցներից պարզել։
Բարենի անվտանգության առումով այս տարին նաև Հայաստանի համար մարտահրավերներով լի է լինելու, բայց ներկայիս իրավիճակը սպառնալից չէ։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ՄԱԿ-ի Բարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Ռայմունդ Յելլեն։ Ուկրաինական պատերազմի եւ Կրեմլի նկատմամբ արևմտյան խիստ պատժամիջոցների ֆոնին շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի կառավարության որոշումը ժամանակավորապես մինչեւ օգոստոսի 31-ը արգելել հացահատիկային մշակաբույսերի արտահանումը ԵԱՏՄ երկրներ, այդ թվում Հայաստան, մտահոգություն առաջացրեցին Երևանում Պարենի անվտանգության առումով, որովհետեւ օրինակ ցորենի գերակշիռ մասը Հայաստանը ներմուծում է Ռուսաստանից։
Of course, it is going to become a challenging year.
Անշուշտ մարտահրավերներով լի տարի է լինելու ողջ աշխարհի եւ այս տարածաշրջանի երկրների համար։ Հույս ունենք, որ էներգակիրների գները կշարունակեն անկում ապրել, կերժանան նաեւ պարարտանյութերը։ Բայց իհարկե կարևոր է, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչպեսի աջակցություն ցույց կտա տեղական ֆերմերներին վստահ լինելու, որ աշտոնային բերքահավաքը հնարավոր կլինի։ Այստեղ հատկապես օգնության կարիք կունենան փոքր ու խոցելի ֆերմերները։
Վիճակագրական կոմիտեի և պեդիեկամուտների կոմիտեի տվյալների համաձայն անցած տարի Հայաստանում սպառվել է 367 000 տոննա ցորեն, որից ընդամենը 1/4-ը 97 000 տոննան է տեղում աճացվել, մնացած 3/4-ը ներմուծվել է Ռուսաստանից։ Ուշագրավ է, որ պատերազմական վիճակում գտնվող Հայաստանում աճեցվող ցորենի ծավալները տարեց տարի նվազել են։ Եթե 2018-ին Հայաստանում աճեցվել է 187.5 000 տոննա ցորեն, ապա անցած տարի այդ ցուցանիշը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։ Բացի այդ, կտրուկ նվազել է բերքատվությունը, 2018-ին 1 հեկտարից ստացվել է մոտ 2.8 տոննա ցորեն, անցած տարի գրեթե 1.7 տոննա, չնայած գյուղատնտեսությունը արդյունավետ դարձնելու կառավարության շարունակական խոստումներին։
Well, the situation in terms of food security in the country is not something which is now an immediate threat. Of course,
Պարենյան վտանգության առումով իրավիճակը ներկայումս Հայաստանում իհարկե սպառնալից չէ։ Կան խնդիրներ կապված պարարտանյութերի եւ այլ անհրաժեշտ պարագաների հասանելիության հետ։ Սակայն Հայաստանի կառավարությունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի այդ պարագաները հասանելի լինեն ֆերմերներին։ Անշուշտ բարելիքի պարարտանյութերի գների աճի սերմերի հասանելիության խնդիրների պայմաններում ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կդառնա ավելի սպառնալից։ ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունն ընդգծել է, որ հարկավոր է, որպեսզի երկրները խուսափեն սննդամթերքի արտահանման սահմանափակումից կամ
դադարեցումից։
Հայաստանում Պարենային անվտանգության վերաբերյալ ճիշտ մեկ ամիս առաջ մտահոգություններ հնչեցին նաև կառավարության նիստի ժամանակ։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ուղիղ դիմեց գյուղացիներին, կոչ անելով մաքսիմալ շատ մշակել հողերը,
որովհետև այս տարի այս բազմաթիվ մարտահրավերները հաշվի առնելով ակնկալվում է Պարենային անվտանգության այսպես լուրջ մարտահրավեր մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ սննդամթերքի գները աճելու են և գյուղատեսությունը դառնալու է ավելի հրապուրիչ։
Քերոբյանի հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանում 440 000 հեկտար վարելահողերից միայն կեսն է մշակվում։ Գյուղվոլորտում տարիներով ներդրում կատարած գործարար Հարություն Մնացականյանի խոսքով կառավարության աջակցությունը անբավարար է, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ ֆերմերներին ցուցաբերվող օգնությունը չի ծածկում ողջ արժեշղթան։
Տեսեք, անցած տարի ծերներ սուբսիդավորում, նորմալ վերահսկողություն չիրականացավ, 60 բերեցին եւ բերքատվությունը բավականաչափ ցածր է եղել Հայաստանում անցած տարի, հեկտարի կտրվածքով 1.6 տոննա
ծորենի
հացատիկ ընդհանուր։ Միջինացված 1.6 տոննա, ինչը նշանակում է միջինացված տարբերակով բոլոր գյուղացիները վնասով են աշխատել։ Եվ շատ մեծ ռիսկա, որ այս տարի ցանկը չեն անելու, որովհետև եւ դիզելային վառելիքն է ցանկացել, եւ պարտանյութն է 300%-ով ցանկացել, եւ սերմնացում չի սուբսիդավորում, եւ նաեւ տեխնիկայի խնդիրներ կան։
Թե որքան արդյունավետ է կառավարությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, կարող են հուշել վիճակագրական կոմիտեի տվյալները, որոնց համաձայն նախորդ 5 տարիներին 2017-ից 21 թվականների ընթացքում գյուղ ոլորտի միջին տարեկան ցուցանիշը կազմել է -2.9%, այսինքն գյուղատնտեսությունը շարունակաբար անկում է ապրել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Օրենսդրական փոփոխության շնորհիվ առաջիկայում Վանաձորը համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար կունենա։ Ընտրություններից 4 ամիս անց հիշեցնենք, Հայաստանի 3-րդ քաղաքը դեռ ղեկավար չունի։ Ամենաշատ ձայն հավաքած ուժի տեխնացու Մամիկոն Ասլանյանը կալանքի տակ է, քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց 10 օր անց է կալանավորվել, երբ պետք է ավականին համայնքապետ ընտրեր։ Ակնկալվում էր, որ հենց Ասլանյանն էլ կդառնար քաղաքապետ, նրա գլխավորած դաշինքը 15 մանդատ էր ստացել, մինչդեռ իշխող ուժը ստացած քվեներով երկրորդ տեղում էր։ Ի դեպ, իմ քայլի օրենսդրական նախաձեռնության շնորհիվ մի շարք այլ համայնքներում ևս ընտրություններից հետո ստեղծված կառավարման ճգնաժամը հնարավոր կլինի հանգուցալուծել հոգուտ իրենց իշխանականների։ Կարինե Սիմոնյանն է մարամասնում։
Ընդդիմադիրները հակասահմանադրական են
համարում վարչապետին Վանաձորում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու լիազորություն տվող օրենքը։ Ձևավորված, բայց այդպես էլ գործնություն չծավալած ավականին այս փոփոխությամբ զրկվում է համայնքի ղեկավար ընտրելու իր հնարավորությունից, հետագայում նաև ավականու մանդատներից, ասում է ավականուն դիմադիր հայրենիք խմբակցության անդամ Վահե Դոխոյանը։
Այս մարտիկ ինչի համար որոշեցին ազգային ժողով նման օրենք ունենալ, որպեսզի իրենց սրտի ուզած մարդուն դնեն համայնքի ղեկավար, սան ենթադրում է այդ օրենքի կետերի, ավականին ծրվի, որ հետո կազմակերպի նոր ընտրություններ։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովն արտահերտ նիստում հրատապ ռեժիմով ընդունեց տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն նախատեսող օրինագիծը, որպիսի ըստ էության հանգուցալուծվի արդեն 4 ամիս ղեկավար չունեցող Վանաձորում ստեղծված իրավիճակը։ Համայնքի կենսական խնդիրները լուծելու հնարավորություններն այս պահին սահմանափակված են։ Աղբահանություն և կոմունալ այլ ծառայություններ իրականացնող ընկերությունների հետ պայմանագրերի ժամկետներն արդեն ավարտվել են, իսկ առանց համայնքի ղեկավարի այդ հարցերը մնում են օդից կախված։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի նախագահի ստորագրումից 10 օր անց, նախագահը դեռ չի ստորագրել այն։ Փոխված օրենքը վարչապետին լիազորություն է տալիս խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակել, եթե օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում ավականին նիստ չգումարի կամ ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվեն։ Լոռու մարզպետը դեռ հավանական թեկնածուների անուններ չի հրապարակում, բայց նշում է, որ առնվազն մինչև ամառ վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարը կղեկավարի համայնքը լիարժեք իրավունքներով։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարը բոլոր իրավունքները ունի, ինչ ընտրված քաղաքապետը, բացի կառուցվածքային փոփոխությունից։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք ժամանակավոր պաշտոնակատար, այդ մրցույթները, այդ գնումները եւ այլն մնացած գործառույթները ինքը կարող է իրականացնել։
Վարչական դատարանը դեռ 3 ամիս առաջ արգելանք է սահմանել, որով Վանաձորի ավականին իրավունք չունի համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստ գումարել, քանի դեռ Լուսավոր Հայաստանը դատարաններում վիճարկում է ընտրությունների արդյունքները։ Այս ամիսներին որևէ դատական նիստ չի եղել։ Վարչական դատարանն արգելանքի հարցը քննելու մասին հաջորդ նիստը նշանակել է հուլիսի 20-ին։ Ընդդիմադիները հարց են բարձրացնում, եթե հնարավոր էր 1 օրում խորհրդարանում արտահերտ նիստ գումարել Վանաձորում ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու միտումով, ինչու դատարաններն արագացված ընթացակարգով չեն անդրադառնում այս խնդրին, ինչու արագ որոշումներ չեն կայացնում։ Ընդդիմադիր Վահե Դոխոյանն ասում է.
Ոչինչ չի խանգարում, որ ոչ թե այդ ամեն ինչ բարդ ազգային ժողովով անցկացնեն, հատուկ օրենքներ ստեղծեն, որը հետագայում կարող է խնդիր հանդիսանալ հենց իրենց համար, երբ նույնիսկ մի օր լինեն ընդդիմություն եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանրապես պիտի դատարանին ասեն, հանի արգելանքը կա ընտրված ավականի։ Սա հարց առաջը, ի՞նչն է խանգարում, որ թույլ չեն տալիս կամ չեն հուշում դատարանին, հա, ոնց որ իրան միշտ հուշում են։ Թույլ տալ նիստ գումարել եւ արդյունքում ընտրվի քաղաքապետ։
Դեկտեմբերի 5-ին կայացած թիմ ընտրություններով այժմ Կալանավայրում գտնվող Մամի Կոնասլյանի գլխավոր ազդաշինքը 15 մանդատ ստացավ, իշխող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը 9, նախկին փոխքաղաքապետ Արկադի Փելեշյանի գլխավորած ուժը 5 եւ հայրենիք ու ապրելու երկիր կուսակցությունները 2 ական մանդատ։ Ավականի անցած 5 քաղաքական ուժերից որևէ մեկը չկարողացավ մեծամասնություն ունենալ ավականիում։ Ամենաշատ ձայն ստացած Մամի Կոնասլյանը տեղական ընտրություններից հետո կալանավորվեց համայնքի ղեկավար եղած տարիներին պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու եւ կեղծիկ կատարելու մեղադրանքով։ Հայրենիք խմբակցությունը հայտարարել է, որ 20 տարի Ասլանյանի թեկնածությունը համայնքի ղեկավարի ընտրություններում, բայց կալանավորված նախկին համայնքապետի մեկ ձայնն անգամ որոշիչ է։ Եթե օրինակ այսօր ավականին համայնքի ղեկավարի ընտրության հարցով քվեարկություն անցկացնի, երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայները չեն բավարարի հաղթանակ տանելու համար։ Մյուս խմբակցությունները չեն հայտարարել, որ միավորվում են թեկնածուի հարցում, ու եթե անգամ միավորվեն, նրանք ևս չեն կարող մեծամասնություն կազմել եւ քաղաքապետ ընտրել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իր Երևապահները ցրցում են տվել հերթական կոռուպցիայի բացահայտումը նախկին իշխանության ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Հունաստանը Հայաստանի ներնվիրել թանկարժեք գյուղատնտեսական սարք, որը սակայն հասանելի է եղել բացառապես հանրապետական պատգամավորի եղբոր Աֆշար գյուղի նախկին ղեկավարին։ Մինչև 2021 թվականը Աֆշարը ղեկավարած Սուրի Գրիգորյանն այժմ մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, Նայրաբուղադարյանը ներկայացնում մյուս մանրամասները։
Իրավապահները պարզել են, որ 12 տարի առաջ Հունաստանից Հայաստանի կառավարությանը որպես նվեր հատկացված գյուղատնտեսական սարքը համակցված կերի հոսքագիծը Աֆշարի նախկին գյուղապետը օգտագործել է անձնական կարիքների համար։ Ըստ քննիչի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Աֆշարի Արայիկ Մականունով հայտնի Արայիկ Գրիգորյանի գյուղապետ եղբայրը 190 000 դոլար արժեցող նվերը անմիջապես օտարել է մյուս եղբորը Արարատի նախկին մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանին։ Մինչև 2021 թվականը Աֆշարը ղեկավարած Սուրի Գրիգորյանն այժմ մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար և ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։
Նաև չխախտելով անմեղության կանխավարկածը, վարույթնական ստողմարանի մոտ բավար ապացույցները այդքան հիմքը տալիս են նրան մեղսագրվող արարքի վերաբերյալ։
Ընդունում է 60-ամյա Գրիգորյանը մեղադրանքը, թե ոչ, հնարավոր չեղավ ճշտել։ Աֆշարում գտնվող նրա առանձնատան դռան զանգին այդպես էլ ոչ ոք չպատասխանեց։ Մեր հեռախոսազանգերին նույնպես նրա փաստաբանը ևս կտրականապես հրաժարվեց մեկնաբանությունից։
Մենք ոչ տեսել ենք, ոչ էլ լսել ենք այս բանը։ Կարա մի գործ իր գլխին են ուզում սարքեն, ես էլ չեն կարա։
Սարքեն բան չի, դի փաստը։
Ոչ մենք էլ չեն կարա իմանանք, ոչ էլ
ոչ մի դիտել։ Ոչ կարա պատահի դերա, ոչ կարա սարքեն։
Դրանից դուք օգտվել եք։ Չէ, ես եղել եմ դրանից։
Բայց անասուններ
ունեի։ Անասուն դասենք մի կով, երկու հատկով այդպես բան եղել է։ 1000 տնտեսությունից ավել ժողովուրդ կան, այդ թալանը այդ ինչ այդպես բան եղավ։
Համակցված կերերի հոսքագիծը գյուղացիներին թույլ կտար անասնակեր ստանալ։ Աֆշարում դեռ 2010 թվականին նվեր ստացած թանկարժեք սարքի մասին լսել էին, բայց չհանդիպեցինք որևէ մեկի, ով օգտվել էր դրանից, Աֆշարցի Աննա Վարդանյանն ասում է։
Գյուղին պիտի ծառայեր, բայց մենք էտի չենք տեսել, ոչ էլ։
Չենք
օգտվել։
Իստեղյակ է կա, որ մեկը օգտվել է, կարա դուք չեք իմանա։
Չէ, ես չգիտեմ, որ գյուղում գյուղացիները օգտված լինեն, ես էլ օգտված կլինեի։ Մենք էլ կիմանայինք, կտանեինք, օգտվեինք այդ կորցի կա ինչ, դրանից կօգտվեինք։
Այնինչ քննիչ Շահեն Շիրինյանը շեշտում է, սարքը հենց գյուղի կարիքների համար էր հատկացվել, ավելին գյուղապետն առնվազն 3 տարի այն օտարելու իրավունք չուներ։
Այդ փուլով է քննություն ունենք անելու, թե արդյոք համայնքի, տվյալ համայնքի բնակիչներից ովքեր են օգտվել են թե չէ, սակայն բարեգործական հանձնաժողովի որոշման մեջ հստակ նշված է, որ տվյալ գույքը շահույթ ստանալու նպատակով չի կարող օգտագործվել եւ պետք է օգտագործի բացառապես համայնքի բնակիչների շահերը։
Քննիչ Շիրինյանի խոսքով, հետո գյուղապետ Գրիգորյանը սարքը վաճառել է այն 9 տարի անվճար օգտագործած իր եղբորը, սակայն մաշվածության եւ վնասված լինելու պատճառաբանությամբ հոսքագիծը արժեքից 80%-ով ցածր է գնահատվել։
Այսինքն տեխնիկան մաշվեց, կորցեց իր ապրանքային արժեքը։ Հետո որ կորցնում է, արդեն ասում է, այդքան տարի շահագործելուց հետո այդ ՍՊ-ն դիմում է նորից համայնքին, ասում է, կամ արի հետ վերցրել քո ապրանքը իմ ՍՊ-ի ընկերության տեղից, կամ ծախի, կամ վարձավճար տուր։ Համայնքն էլ ասում է, դե լավ, որ այտենց է, ես համայնքային միջոցներ չունեմ, որ ես կամ ես անեմ, կամ այն անեմ, գնահատող է բերում, գնահատողը գնահատում է ընկերություն, գնահատում է 19 միլիոն դրամ, 19 միլիոն դրամով ասում է վաճառում են, այդ ՍՊ-ն առնում արդ։
Իրավապահները հարցաքննել են գյուղացիներին, տարբեր փորձաքննություններ անցկացրել, նախաքննությունը դեռ ընթացքի մեջ է և Գրիգորյանի արարքի վերջնական գնահատականը կտա դատարանը։ 23 տարի Աֆշարը ղեկավարած Գրիգորյանը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր դեռ 2 տարի առաջ մեկ այլ քրեական գործով, բայց այս գործը դատարան չի հասել վաղեմության ժամկետն անցած լինելու պատճառով։ Դեռ 2007 թվականին Գրիգորյանը գյուղի նախկին դպրոցի շենքն էր աջուրդի հանել և օտարել իր իսկ վարորդին։ 7 տարի անց վարորդը շենքը վաճառել է գյուղապետի դստերը։ Արարատի մարզպետարանի կայքեջի համաձայն ավելի քան 0.6 հեկտար հողամասը վաճառվել է 5 միլիոն դրամով, քանի որ գործը փակվել է վաղեմության ժամկետի հիմքով, գյուղապետն ազատվել է քրեական հետապնդումից, բայց դեռ արժևում է նյութական պատասխանատվության հարցը։ Այժմ դատախազությունը դիմել է դատարան Գրիգորյանից պահանջելով կամ վերադարձնել պետական գույքը, կամ էլ դրան համարժեք գումարը։
Վաճառված, ասում են վաճառված, չգիտեմ, չեմ մնաում նա։
Աֆշարի դպրոցում 40 տարի դասավանդած Յուրիկ Ասարյանը հիշում է, որ 1960-ականներին կառուցված դպրոցը, որ հիմա ավերակները հիշեցնում, կարող էր դեռ ծառայել գյուղին։ Դպրոցի նոր մասնաճյուղի կառուցումից հետո հին շենքը դարձավ ամայի։
Ես քննած վիճակում, եթե վաճառված չլիներ, մանկապարտ էր այն սարքում, ասենք հես կսարքային էլի։
Իրավապահները հոսքագծի գործով արգելանքի տակ են դրել Գրիգորյանի ու նրա ընտանիքի անդամներին պատկանող գույքը։ Նա կինը զավակները ընդհանուր առմամբ ունեն 84 անուն գույք, ավտոմեքենաներ, անշարժ գույք Երևանում և մարզերում, հողամասեր, հասարակական կառույցներ, արդյունաբերական օբյեկտներ և շինություններ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խումբներ մուծողներ կառավարությունից պահանջում են փոխել կարգը և թույլ տալ մեծացնել երկիր ներկրվող դեղորայքի ցանկը, հակառակ դեպքում, ինչպես պնդում են, բնակչությունը առողջապահական համակարգը զրկված է կենսական դեղերի լայն տեսականուց, դրանք հնարավորինս մատչելի գնով ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Կառավարությունն այդ հարցում փոփոխությունների անհրաժեշտություն կարիք չի տեսնում, շուկայի էլ ավելի ազատականացման հարցում էլ բազմաթիվ ռիսկեր են տեսնում։ Չանի ռեպորտաժը։
Հայաստան դեղ ներգրող մի քանի խոշոր ընկերություններ զգուշացնում են առաջիկա ամիսներին շուկայում լուրջ խնդիրներ են իհայտ գալու, թանկացումներից մինչև դեֆիցիտ։
Տեսնելու եք, որ դեղերի գները բարձրանալու են, այդ առաջինը, երկրորդը այն դեղերը, որ նշանակվել են ու ձեզ պետք են, չեք գտնելու դեղատներում։
Ներգրող ընկերություններից մեկի տնօրեն Վահե Վարսանյանը պնդում է, խնդիրն այն է, որ հունվարի 1-ից շուկայում խաղի կանոնները փոխվել են։ Կառավարությունն այլևս թույլ չի տալիս ներգրել դեղեր, որոնք Հայաստանում գրանցված չեն։ Մի բան, որ հնարավոր էր անցած 2 տարիներին կորոնավիրուսի ու պատերազմի պատճառով, ասում է, այս 2 տարիներին ոլորտում ձևավորված մրցակցության շնորհիվ շուրջ 700 դեղ էժանացել էր։ Կառավարության հակափաստարկը, որ դրանից ոլորտն անվերահսկելի կդառնա, չի ընդունում։
2 տարին, որ ներկրել ենք, որևէ խնդիր չի եղել։ Որևէտեղ բերում ենք տեղափոխման ուրեմն պահանջներով, ինչ-որ որ ուղիղ ներկրումների ժամանակ էր դիրավատերերից, նույնը բերում ենք ուրեմն այդ զուգահեռ ներմուծման ժամանակ։ Բացի դրանից, դեղ գործակալությունը վերահսկում է, այսինքն սա փորձակնությունները իրականացնում են, իրանք էլ հավաստագիր են տվել։ Որևէ դեպք չկա, որ նախարարությունը ներմուծման հավաստագիր տված լինի ու որևէ խնդիր լինի։
Առողջապահության նախարարն արձագանքում է, իրեն հայտնի չէ մի երկիր, ուր դեղերը ներմուծվեն ու վաճառվեն առանց ստուգման ու վերահսկողության։ Անցած 2 տարիներին այդ բացը լրացրել է կառավարությունը։ Չգրանցված դեղ ներգրողների դիմել են նախարարությանն ու ասել, այսինչ դեղը Հայաստանում չկա, ներմուծման թույլ տվություն տալիս եք, ինչից հետո յուրաքանչյուր դեղ երկարատև ստուգում է անցել, պատմում է այս տարիներին ոլորտը գլխավորած Արսեն Թորոսյանը։ Նախկին նախարարի կարծիքով հիմա նման արտահերթ լուծումների կարիք չկա, պետք է առաջնորդվել օրենքի տառով։
Ով ունի իրական հնարավորություն լավ որակյալ դեղեր ներկրելու գրանցված կամ զուգահեռ ներմուծումներով, կլինի առաջատար դիրքերում եւ ոչ թե հակառակը։ Եվ ոնց որ տեսնում ենք հիմա, երբ որ այդ անկանոն ներկրումների պատճառով ոմանք դարրել են շուկայի առաջատար, բայց իրանց ներկայացնում են զոհի կարգավիճակում։ Դեֆիցիտ մենք չենք ունենա, որտեղ այդ դեղերը, որոնք որ արտադրվում են Ռուսաստանից դուրս, ուղիղ կարող են ներմուծվել Հայաստան, եւ այդպես էլ սովորաբար եղել է։
Ներգրողները պնդում են, COVID-ի պիկն ու պատերազմն ավարտվել է, բայց ի հայտ է եկել այլ արտակարգ իրադրություն՝ պատերազմը Ուկրաինայում։ Փաստացի ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանը դեղերի մոտ 1/3-ը ներգրում է Ռուսաստանից, որն այժմ խնդիրներ ունի արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ Գործընկերների շարքում է նաև Ուկրաինան, որտեղ դեղարտադրող մի քանի գործարաններ դադարել են գործել։ Ներգրող ընկերությունները զգուշացնում են, սա կարող է խնդիր առաջացնել նաև Հայաստանի համար։ Նախարարը մինչդեռ այս մտավախությունը չի կիսում, եթե խնդիր լինի, ներմուծողները շուկան կփոխեն, հարկ եղած դեպքում դեղի փոխարինի չկներմուծեն։
Մեր ներմուծողներ որոշ դեղորայք պետք է իրենց ներմուծման շուկաները փոփոխեն, մենք միասնական ենք աշխատում դրա վրա։ Եթե Հայաստանում չկա գրանցված դեղ եւ հիվանդներին պետք է այդ դեղը, ապա մենք գործարկելով բոլոր միջոցները թույլատրում ենք ներմուծել Հայաստանի Հանրապետություն, բայց առաջնորդվել միայն ներմուծողների առաջ քաշած արգումենտներով մենք չենք կարող։ Եթե մարդուն դուրս է գրվում որոշակի դեղ, օրինակ քրոնիկ հիվանդությունների պարագայում, քաղաքացին պիտի իմանա, որ այդ դեղի հասանելիությունը երկար ընթացքում պետությունը պիտի ապահովի, եւ ոչ թե մեր շուկայում հայտնվեն ու կորեն դեղերը տարբեր տեսականին։
Թեև շուկան ազատ է ներգրողների համար, սակայն գործարարները պնդում են, թե այդուամենայնիվ կան առավելություն ունեցողներ։ Խոշոր արտադրողների ներկայացուցիչներն ըստ նրանց ներգրման ավելի մեծ ծավալների ու կապերի արդյունքում կարողանում են ավելի շահավետ պայմաններով աշխատել։ Ըստ ներգրողների, գործող օրենքը հենց այդ ընկերությունների շահերից է բխում։ Իրավիճակը փոխելու համար դեղ ներգրող մեկ այլ ընկերության տնօրեն Գեղամ Մոսինյանը փողզիջումային տարբերակի առաջարկում, խորհուրդ է տալիս փոխել օրենքը, որպեսզի որևէ երկրում գրանցված դեղի վաճառքը Հայաստանում դառնա թույլատրելի, անկախ հայաստանյան գրանցումից։
Եթե մարդուն պետք է դեղ, այդ մարդը դեղը ճարելու է։ Հայաստանում ինչ է պատվիրում, ինչ մեկը շատ կանգուկ կրակ առանց պաշտպանման պայմանները պաշտպանելու, ինչ մեկը գերեն մի ճարապարին դեղը ճացնելու։ Դեղի վրա վերածին դնելով պետության հարկ չտանով ու ան վրա հսկելու ձևի։ Իսկ քուն տալի դեպքում բերում է մեծածախ առաջին անողով որ ունի մեծածախի լիցենզիա առողջապահության նախարարության կողմից տրված։ Առողջապահության նախարարության թույլտվության դեմում թույլտվությունը ստանում է գրանցումը բերում, այսինքն միանշանակ դառնում է վերահսկելի։
Դա հնարավոր չէ, ասում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ու հավելում. կառավարությունը մտադիր է զուգահեռ ներմուծման կարգավորումները պարզեցնել, բայց միայն Հայաստանում գրանցված դեղերի դեպքում։ Դեղ ներգրողների պնդումներն ու առաջարկները նախարարությունում չեն ընդունում, մտահոգությունները չեն կիսում, դեղ ներգրողներն էլ պնդում են։ Մի քանի ամսից Կերևաթի այս բանավեճում ով էր ճիշտ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գելուն կնդիրներ ավարտվեց ազատության երեկոյան թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։